Από το βιβλίο της Γενέσεως στη σελίδα 8. Γένεσης 8 σελίδα είναι το κεφάλαιο θήτα και από το εδάφιο 20. Εδάφιο λοιπόν από το θήτα κεφάλαιο της Γενέσεως. Από το 20 μέχρι και το 24 θα διαβάσουμε. Και ήρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και εφύτευσε ένα μπελώνα. Και έπιεν εκ του ίνου και μεθύστη και εγυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Και είδε ο Χάμ ο πατήρ του Χανάν τη γύμνωση του πατρός αυτού και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντας ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα επέθηκαν επί τα δύο αυτών νότα. Και βαδίσαντες οπισθόνοτα εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτών και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και τη γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδαν. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού έμαθεν όσα έκαμε εις αυτόν ο υιός αυτού ο νεότερος και είπεν επικατάρατος ο Χανάν δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού. Ας διαβάσουμε και το υπόλοιπο μέχρι το τέλος, αδελφοί. Και είπεν ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ και ο Χανάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατίνη τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει εν τις σκηνές του Σιμ. Ο δε Χανάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Και έζησε ο Νοέ μετά τον κατακλυσμό 350 έτη και έγινε πάσα η μέρα του Νόε 950 έτη και έπεθανε. Δόξα στον Θεό. Δεν το διάβασα αυτό το κομμάτι για να ξαναθυμηθούμε πάλι πως ο Νόε καταράστηκε. Απλά το διάβασα γιατί πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει ένα μάθημα και εκεί θα εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό που έκανε ο Σιμ και ο Ιάφεθ όταν είδαν τον πατέρα τους να ξεγυμνώνεται εξαιτίας της συνωποσίας στην οποία είχε βρεθεί κάποια στιγμή ο Νόε, μέθησε και τα δυο από τα τρία παιδιά ήταν αυτά τα οποία τον κάλυψαν, ήταν αυτά τα οποία σταθήκανε με μια ιδιαίτερη αγάπη, με ένα ιδιαίτερο σεβασμό. Και για αυτή την αγάπη θέλω να μιλήσουμε, αδελφοί, που στην Καινή Διαθήκη λέγεται Ιησούς Χριστός. Η αγάπη που πάντα καλύπτει. Η αγάπη που πάντα σκεπάζει. Προσέξτε, κάνουμε ένα λάθος καμιά φορά στον εαυτό μας και μοιάζουμε λιγάκι με αυτό που συνηθίζουν να λένε οι άνθρωποι. Εγώ ποτέ κακό δεν κάνω. Δεν έχει καμιά σχέση η αγάπη που κακό δεν κάνει με την αγάπη που σκεπάζει και καλύπτει. Καμία σχέση. Το ένα είναι η φυσική ροή ενός ανθρώπου που μπορεί να μην έχει γνωρίσει και το Θεό. Δεν με πειράζει, δεν πειράζω, δεν με ενοχλούν, δεν ενοχλώ. Αλλά η αγάπη του να καλύπτω όταν βλέπω τον άλλον να είναι ξεγυμνωμένος, να είναι πεσμένος, να έχει κάνει την αμαρτία, το λάθος, να κλαίει, αυτή είναι η αγάπη του Θεού που η Διαγίου Πνεύματος είναι εκεχημένη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα στις καρδιές των πιστών. Αυτή είναι ουράνια αγάπη, αδελφοί. Να βλέπεις τη γύμνια του αδελφού, το λάθος του αδελφού και να πηγαίνεις να το σκεπάζεις, να πηγαίνεις να τον καλύπτεις, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν τον αγαπάς. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί στη ζωή σας να δείτε μπροστά σας ένα λάθος, μια αμαρτία, ένα σφάλμα κάποιου αδερφού, μιας αδερφής, και αν κάποιον τον αγαπάμε πολύ είμαστε εύκολα να τον δικαιολογήσουμε. Αν δεν τον αγαπάμε και πολύ μπορεί να είμαστε εύκολοι να τον κατακρίνουμε. Αλλά αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη, αδερφή, δεν υπάρχει. Και μέσα στις καρδιές πρέπει να αφήσουμε να μπει αυτή η αγάπη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε τις επιστολές προς τους Κορινθίους, στην επιστολή την πρώτη, στο 13ο κεφάλαιο που μας αρέσει σε όλους και το ξέρουμε όλοι, που το ονομάζουμε το κεφάλαιο της αγάπης, και μιλάει ο Απόστολος Παύλος όταν ο άνθρωπος έχει την αγάπη, ποια χαρακτηριστικά έχει αυτή η αγάπη. Η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής, για παράδειγμα. Η αγάπη είναι αυτή που κάνει πάντοτε την καλοσύνη. Η αγάπη είναι αυτή που δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Στο τελείωμα αυτής της ενότητας λέει: η αγάπη τα πάντα ανέχεται, πάντα ανέχεται μάλλον, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Στο κείμενο δεν λέει πάντα ανέχεται, λέει πάντα στέγει. Πάντα στέγει σημαίνει πάντοτε καλύπτει. Τι καλύπτει πάντοτε? Το λάθος του αδερφού. Και το πάντα πιστεύει και το πάντα ελπίζει πάντοτε. Δεν είναι πάντοτε ελπίζω και πιστεύω τα πάντα όσον αφορά ό,τι ακούω. Έχει σχέση με το ελπίζω και πιστεύω στη διόρθωση του αδερφού μου. Έχει να κάνει με τον πλησίον. Έχει να κάνει με τον αδερφό. Έχει να κάνει με αυτόν ο οποίος είναι συνοδοιπόρος μου. Με αυτόν που συμπορεύω είτε μέσα στην οικογένειά μου, είτε μέσα στην εκκλησία μου, είτε στη ζωή μου. Και έτσι η αγάπη του Θεού πάντοτε, όταν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, μας δίνει την ελπίδα ότι όλα θα διορθωθούν, ότι όλα θα αλλάξουν. Έτσι λοιπόν και εγώ, έτσι όπως το βλέπει ο Θεός, θέλω να το βλέπω και εγώ ότι ο αδερφός μου που σφάλει, που εχθές μπορεί να ήμουν εγώ εκεί ή αύριο να είμαι εκεί, θα αλλάξει, θα φτιάξει, θα διορθωθεί. Και έτσι θέλω με ένα επένδυμα να τον καλύπτω και όχι να τον ξεσκεπάζω. Και αν ακόμα είναι σήμερα πολύ άσχημα, εγώ θέλω να ελπίζω ότι αύριο θα είναι καλά. Και το έλεγα σε έναν αδερφό που ήξερα τη ζωή του, ένα παιδί που έμπαινε στην εκκλησία, όταν κάποτε συνήλθε, όταν κάποτε έτσι μπήκε στην εκκλησία, θυμάμαι την αγάπη που του έδειξε ο αδερφός ο Λούις. Και με ποιον τρόπο τον αγκάλιασε και με ποιον τρόπο τον βοήθησε και με ποιον τρόπο είδε ότι αυτό το παιδί κάποια μέρα θα προοδεύσει πνευματικά, και προόδευσε πνευματικά και βοήθησε το έργο του Θεού, που ίσως εμείς οι νεότεροι, όχι ίσως, για τον εαυτό μου σας το λέω σίγουρα, έβλεπα έναν άνθρωπο που δεν είχε καμία αξία μες στην εκκλησία με αυτά που έκανε, με αυτά που μας έλεγε. Και το σκεφτόμουν πολλά χρόνια, λέω πόσο δίκιο είχε ο αδερφός ο Λούις που είδε όχι αυτό που βλέπαμε εμείς, όχι την κατάκριση που απορρίπτει τον αδερφό, αλλά τον αγκάλιασε με αυτό που είδε ότι θα γινόταν. Πώς ωραίο να βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Να αγκαλιάζουμε κάποιον ο οποίος σήμερα δεν είναι, αλλά επειδή εγώ πιστεύω ότι αυτός θα γίνει, να τον αγκαλιάζω σαν να έχει γίνει, σαν να είναι κάτι σπουδαίο. Αυτή βέβαια είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είναι καθόλου εύκολο, ούτε σας το λέω ως ο επαΐων και ο κατέχων αυτή την αγάπη, αλλά ως ένας μαθητής που θα ήθελα πολύ να φτάσω σε αυτό, σε αυτή την αγάπη. Όχι μόνο να μην κάνω κακό, όχι μόνο να μην πειράζω ή να μην κάνω πράγματα που λέω, αλλά να μπορώ να καλύπτω, να σκεπάζω, να συγχωρώ, να ελεώ. Δόξα στον Θεό. Βέβαια πολλοί, όπως και εγώ, πολλές φορές το διάβασα αυτό το κομμάτι και πάντα το μυαλό μου πήγαινε ότι ο Θεός καταράστηκε τον Χαμ και έτσι ήρθαν οι μαύροι. Συνήθως εγώ τουλάχιστον αυτό είχα, καμία σχέση βέβαια. Αν το ξαναδιαβάσετε, δεν ήρθε καμία κατάρα στο Χαμ, ούτε ο Χαμ ήταν μαύρος, ούτε ήρθε καμία κατάρα στο Χαμ. Στον Χανάν, το Χανάν, το γιο τον τέταρτο καταράστηκε ο Νόε. Και οι μαύροι προήρθαν από άλλο γιο, το δεύτερο νομίζω γιο του Χαμ. Ο Χανάν ήταν ο τέταρτος γιος, ο οποίος έλαβε την κατάρα, και διαβάζοντας έψαξα να βρω γιατί ήρθε μια κατάρα επάνω στον Χανάν, αφού λέγαμε ότι ο Χαμ έκανε κάτι κακό. Προφανώς ο Χανάν έκανε κάτι κακό, ο Χαμ είδε, δεν διόρθωσε την κατάσταση. Και έτσι θα δούμε τώρα πώς αναλογίζονται οι ευθύνες σε αυτό το οποίο πολλές φορές γίνεται. Ξέρετε, υπάρχει ο άνθρωπος που κάνει το κακό, υπάρχει ο άνθρωπος που βλέπει το κακό και δεν κάνει τίποτα, και υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος καλύπτει το κακό. Βέβαια οι δύο πρώτες κατηγορίες δεν δικαιώνονται μπροστά στο Θεό. Είτε κάνω το κακό, είτε ενώ βλέπω ότι γίνεται το κακό εγώ δεν συμμετέχω να διορθώσω, βλέπω έναν αδερφό και κατηγορεί έναν άλλο αδερφό. Εγώ δεν λέω τίποτα. Είμαι καλός? Όχι. Είσαι ακριβώς το ίδιο σαν αυτό που κρίνει και κατηγορεί. Γιατί αν αγαπούσες τον αδερφό που κατηγορείται, του λέγεις αδερφέ σταμάτα σε παρακαλώ. Δεν επιτρέπεται να κατηγορείς έναν αδερφό, να κρίνεις. Εσύ τον θανάτωσες τον αδερφό. Μα έχω δίκιο, τον είδα. Εντάξει αδερφέ, και αν τον είδες, στο πρώτο καταρχήν, έλεγε ο αδερφός ο Λούις, από όσα ακούτε να μην πιστεύετε τίποτα και από ό,τι βλέπετε τα μισά. Ωραία, δεν είναι γραφική, αλλά είναι πραγματικά στη ζωή βγαίνει αυτό. Ακούς πολλές φορές, άκουσα, είπε, περίμενε. Και καταδικάζουμε πολλές φορές μέσα μας έναν άνθρωπο από αυτά που ακούσαμε. Και όταν έρθει η πραγματικότητα, η αλήθεια, μας δεν είχε καμία σχέση. Καμία σχέση, άλλο, αντάλλα, αντάλλα. Αυτό πρέπει να φύγει μέσα από την καρδιά μας για να μπορέσουμε να ανέβουμε ένα λίγο, ένα σκαλοπάτι λίγο στο θέμα της αγάπης, το οποίο έχουμε τόσο πολύ ανάγκη και ξέρετε θα το χρειαστούμε ως εκκλησία, ως άτομα, σαν οικογένειες. Αυτό είναι κάτι που θα χτυπήσει τον τελευταίο καιρό ο διάβολος στην εκκλησία. Είναι γραμμένο δηλαδή μέσα στο λόγο του Θεού, επειδή η αμαρτία θα πληθυνθεί, η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί. Έτσι, και ξέρουμε πολύ καλά δηλαδή ότι η αγάπη από τον κόσμο πια φεύγει, έρχεται παγωνιά φοβερή, αλλά αυτή η παγωνιά θα επηρεάσει και πάρα πολλούς οι οποίοι δεν θα προσέξουν. Θα επηρεαστούμε όσοι δεν προσέξουμε από την ψύχρα που θα έρθει στον κόσμο και επειδή η αμαρτία θα πληθυνθεί. Πληθύνοντας η αμαρτία παγώνει η αγάπη. Φοβερό αυτό, ε. Και αυτό το μπορούμε να το δούμε αν παραδείγματος χάρη κάτσεις 4 ώρες στο ίντερνετ μπροστά. Όταν δεν έχεις όρεξη ούτε να διαβάσεις ούτε να προσευχηθείς, κάτι νιώθεις ότι δεν πήγε καλά. Κάτι νιώθεις ότι δεν έκανα καλά. Και βέβαια αυτό είναι μια αρχή που αν γίνει συνήθεια μετά παγώνει μέσα η καρδιά. Μπορεί να παρακολουθώ κηρύγματα, να παρακολουθώ συναθρήσεις, να... αλλά μέσα η καρδιά παγώνει σιγά σιγά. Γιατί πληθύνεται η αμαρτία, είμαι δίπλα στην αμαρτία. Αν είμαι δίπλα σε ένα air condition, αν κάτσω κάτω από το air condition, μπορεί να φύγω με κρυοπαγήματα μετά, μέσα στην εκκλησία. Μα πώς έγινε αυτό? Έκατσα δίπλα σε κάτι παγωμένο και αντίστοιχο αν είναι κάτι καυτό. Αν κάτσω δίπλα σε μια σόμπα το χειμώνα μπορεί να καώ. Και όσοι κάθονται στα άκρα και βλέπουν έξω, βλέπουν και μέσα, υπάρχει περίπτωση να παγώσει η καρδιά τους. Υπάρχει περίπτωση να παγώσει η αγάπη τους. Να μην μπορεί να αγαπάει τον αδερφό, να μην μπορεί να συγχωράει με μια τέτοια αγάπη. Όμως σε κάθε περίπτωση δεν θα σταθούμε τόσο στο τι έκανε ο Χαμ, ούτε στο τι έκανε ο Χανάν, ο οποίος έλαβε την κατάρα. Να το θυμόσαστε αυτό, το τέταρτο παιδί του Χαμ έλαβε την κατάρα και οι μελετητές των γραφών λένε ότι αυτός κάτι κακό έκαμε, απλά ο πατέρας του δεν βοήθησε στο να μην φανερωθεί η γύμνια του και η ασχήμια του. Θα εστιάσουμε στους δύο άλλους αδελφοί, εκεί είναι το θέμα που θα ήθελα να δούμε, στο πως τα δύο αδέρφια σκεφτήκανε να καλύψουν τον πατέρα τους. Τον είδανε σε μια πολύ πολύ άσχημη κατάσταση που κανένα παιδί δεν θα ήθελε να δει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Να βλέπεις τώρα ένα πατέρα μεθυσμένο, προφανώς μύριζε άσχημα, γυμνό, είχε ξεγυμνωθεί τελείως, σε μια άθλια κατάσταση, ίσως πεσμένο και μέσα στο χώμα. Δεδομένου, και να τα λάβουμε αυτό υπόψη μας, ότι ο Θεός, τον Νόε, τον λογαριαζόταν για τον Θεό τέλειος και δίκαιος. Και αυτό το έχουμε υπόψη μας, αδελφοί. Αυτό το λέει όταν ξεκινάει η ιστορία για να μας πει πως έγινε ο καταβλισμός στο σίγμα κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο, λέει αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και έκανε τρία παιδιά, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Στα μάτια του Θεού ο Νόε είναι τέλειος, λέει, τέλειος. Πώς λογαριάζει ο Θεός έναν άνθρωπο τέλειο άραγε? Και πώς λογαριάζει ο Θεός έναν άνθρωπο δίκαιο? Και δεν ξέρω τα χάλια του. Ας προσέξουμε, αδελφοί, κάτι που κάνουμε φοβερά λάθη. Όσοι είμαστε τέλειοι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιοι είμαστε τέλειοι, αδελφοί, εμείς? Αυτό να φρονώμε, λέει, όσοι είμαι θα τέλει. Και παρακάτω θα πει ότι όσοι θέλουμε να φτάσουμε στην τελειότητα, τα μένω πίσω λησμονούμε στα έμπροστα επεκτηνόμεθα. Τελειότητα για τον Θεό λογίζεται όταν ο άνθρωπος αφήνει και πεθαίνει για τον κόσμο και ακολουθεί τον Κύριο. Μα τέλειος με τόσα λατώματα, σφάλματα. Δεν λέω ότι ο Νόε δεν είχε μια τέλεια ζωή μπροστά στον Θεό, αλλά ξέρετε, το όσοι είμαι θα τέλει μπροστά στον Θεό σήμερα λογαριάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι αφήνουν την αμαρτία, αφήνουν το αμαρτωλό παρελθόν. Ξεκινάνε μια καινούργια σχέση με τον Θεό και βαδίζουν σε αυτό το δρόμο. Και έτσι λογαριάζονται Άγιοι. Ναι. Ο Παύλος στους αδερφούς όταν έγραφε επιστολές έλεγε προς τους Αγίους τους όντα εν Εφέσο, τους Αγίους τους όντα εν Κορίνθου. Και μετά στη συνέχεια βέβαια έρχεται η ώρα που θα μιλήσει για προβλήματα που υπήρχαν, για διχοστασίες ακόμα που υπήρχαν στην Κόρινθο, για αιρέσεις, για προβλήματα, για έναν άνθρωπο που είχε κάνει, έκανε αμαρτία και ήταν μέσα στην εκκλησία. Μα απευθύνεται ο Θεός σε τέλειους με αυτόν τον τρόπο. Είναι τέλειοι, ναι, τέλειος για τον Θεό. Δεν είναι ο αναμάρτητος και ο αλάνθαστος, αλλά αυτός που με τέλεια καρδιά έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Κύριο. Και εδώ είναι μια σκέψη που κάνουμε πολλές φορές, πως εγώ με τόσα λάθη θα μπορέσω να αρπαχθώ. Και βασανιζόμαστε πολλές φορές από τύψεις, από ενοχές. Δεν είμαι πολύ καλός, δεν τα κάνω όλα πολύ καλά. Θα αρπαχθώ, θα είμαι εγώ στην άρπαγη της Εκκλησίας, μήπως εκείνη την ώρα έχω κάνει κάποιο λάθος, μήπως εκείνη την ώρα, και ψάχνουμε να βρούμε, και ο Θεός λέει είσαι τέλειος παιδί μου μπροστά μου, είσαι Άγιος για μένα. Μόνο αν ποθείς την αμαρτία, αυτό είναι, αλλάζει, δεν θέλουμε να καλύψουμε την αμαρτία, αλλά εάν υπάρχει επιθυμία της αμαρτίας δεν υπάρχει περίπτωση αρπαγής. Αν όμως υπάρχει επιθυμία το να είμαι με τον Κύριο και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να περπατήσω με τον Κύριο υπάρχουν λάθη, υπάρχουν κάτι το οποίο βλέπουμε, αυτό δεν πρέπει να μας, να αφήνουμε την καρδιά μας να μας κατακρίνει, ώστε να χάνουμε την επαφή μας με τον Κύριο και την παρησία μας, και να λέω εγώ δεν θα αρπακτώ, δεν είμαι καλός, αδελφέ. Όχι, όχι, ο Κύριος δεν σε βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Το ανέφερα αυτό γιατί θα δούμε τώρα, όπως διαβάσαμε εδώ, το Νόε τελείως διαφορετικό. Αυτός που στα μάτια του Θεού ήταν τέλειος, δίκαιος, είχε ακούσει το Θεό, του είχε μιλήσει ο Θεός πως να φτιάξει την κυβωτό. Και σκεφτείτε, μίλησε πολύ ο Θεός με τον Νόε, πάρα πολύ, του είπε ακριβώς αν διαβάσετε πως να κάνει την κυβωτό, πόσα μέτρα θα είναι το ύψος, πόσα μέτρα το πλάτος, πόσα μέτρα το μήκος, τι ακόμα και τι ξύλο θα βάλει. Και ο Νόε, ο οποίος λογαριάζονταν μπροστά στο Θεό, όπως είπαμε, δίκαιος και τέλειος, όλα αυτά τα χρόνια περπάτησε μαζί με τον Θεό. Μια τέλεια σχέση. Και ο Θεός βέβαια στο πρόσωπο του Νόε έκανε έλεος και στη γυναίκα του και στα παιδιά του και στις γυναίκες των τριών παιδιών τους. 8 άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν την κλίση του Θεού, λογαριαστήκανε δίκαιοι και άγιοι μπροστά στον Θεό, μπήκανε στην κυβωτό και σωθήκαν. Και όταν όλα τελειώσανε, είχαν δει, θα λέγαμε, είχανε δει τι σημαίνει ο μισθός της αμαρτίας, τα λέγαμε σήμερα, που είναι ο θάνατος. Είχανε δει, είχανε ακούσει φωνές αμαρτωλών ανθρώπων που κοροϊδεύανε πριν τον κατακλυσμό. Τα είχανε ζήσει όλα αυτά, πιστεύω βιώσανε πολύ φρικτές στιγμές να ακούνε φωνές μανάδων με παιδιά, μεγάλων ανθρώπων, παιδιά που το νερό τους κυρίευε. Πιστεύω ότι είχαν διδαχτεί και είχαν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να ακούς το Θεό στη ζωή σου. Και αντιθέτως πόσο φοβερό είναι να παρακούς το Θεό και να κάνεις ό,τι θέλεις. Τα είχε ζήσει ο Νόε και η γυναίκα του και τα υπόλοιπα 6 μέλη της οικογένειάς του. Όμως όλα τελειώσανε. Και τελείωσε ο κατακλυσμός και ο Θεός υποσχέθηκε με το ουράνιο τόξο ότι δεν πρόκειται να ξανακαταστρέψει τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι επιρρεπής στην αμαρτία, δεν το, και από τότε δεν το ξαναέκανε, θα λέγαμε, ο Θεός το θέλησε με τέτοιο τρόπο να καταστρέψει το. Όμως να που τώρα μας λέει ο Λόγος του Θεού, ο Νόε μετά από όλα αυτά, από το πέρασμα ήταν αρκετά χρόνια που είχαν περάσει, έζησε 950 χρόνια ο Νόε, δεν ήταν πολύ μεγάλη η ζωή του, και πολλές φορές διαβάζουμε κάτι αλλά αυτό μπορεί να απέχει 20-30 και περισσότερα χρόνια από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Νόε λέει έγινε γεωργός και άρχισε να καλλιεργεί τη γη και έφτιαξε κάποιο αμπελώνα εκεί, φύτευσε έναν αμπελώνα και έπει εκ του ίνου και μεθύστη και εγυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Φοβερό. Αυτός είναι ο Άγιος. Ξέρετε αδελφοί, όταν δείχνουμε έναν άνθρωπο στην πτώση του, είναι με μαθηματική ακρίβεια και ημερομηνία η δικιά μας πτώση. Όταν χαιρόμαστε για την πτώση ενός ανθρώπου, είναι γραμμένο ακριβώς το πότε θα πέσουμε εμείς. Όταν κρίνουμε και λέμε αυτός είναι Άγιος, αυτός μας έκανε τον πνευματικό, αν το κάνουμε το λάθος αυτό και κατακρίνουμε τον αδερφό μας, τον ποιμένα μας, το απλό παιδί, το απλό παιδί, το δικό μου το παιδί δεν είναι σαν αυτό το παλιό παιδό. Κοίτα μην γίνει χειρότερο το δικό σου. Κοίτα μην βρεθείς εσύ χειρότερα. Εμένα η γυναίκα μου δεν είναι σαν αυτή την κουτσομπόλα. Μην το λες ποτέ αυτό. Είναι κάτι τραγικό αυτό, γιατί σαν να υπάρχει ένας πνευματικός νόμος και λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε αυτά που κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις. Αναπολόγητος είσαι άνθρωπε, σύ ο κρίνων. Διότι σε ό,τι λέει τον άλλον κρίνεις, σε αυτόν κατακρίνεις. Κρίνεις τον άλλον δηλαδή γιατί μέθησε, όπως στην προκειμένη περίπτωση μέθησε. Ήταν καλό αυτό? Όχι βέβαια. Και η μέθη τον έφερε σε γύμνια. Ξεγυμνώθηκε και έκανε ασχήμιες. Πολύ κακό αυτό. Ναι, αυτός έκανε κάτι κακό. Σημασία έχει τι κάνω εγώ τώρα? Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αδελφή. Στο περιβάλλον που βρίσκομαι. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο διπλανός μου. Σημασία έχει πώς συμπεριφέρομαι εγώ απέναντι στην οποιαδήποτε γυμνότητα, στην οποιαδήποτε αμαρτία, στο οποιοδήποτε λάθος, στο οποιοδήποτε σφάλμα. Εγώ τι κάνω? Εάν έχω πάρει τη θέση του κριτή, είμαι σε λάθος δρόμο, πρέπει να μετανοήσω. Εάν είμαι συνέχεια θα πηγαίνω σε σκέψεις και διαλογισμούς ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να έχει αυτό. Είναι κάποιοι αδερφοί που, δεν ξέρω, σε όλες τις εκκλησίες συμβαίνει αυτό, και λίγοι οι οποίοι συνέχεια βρίσκονται σε μια διαδικασία, αδερφέ που είναι η αγάπη μας, αδερφέ που είναι αυτό. Δεν μπαίνει σε διαδικασία να πει που είναι η αγάπη μου. Αν εγώ αγαπάω τον αδερφό, και συνήθως αυτοί που ρωτάνε για την αγάπη της Εκκλησίας και ενδιαφέρονται είναι γιατί οι ίδιοι έχουν χάσει την αγάπη τους. Έχουν χάσει το ενδιαφέρον για την Εκκλησία. Αδερφέ, δεν τρέχουμε πολύ, ενώ ο ίδιος δεν τρέχει καθόλου. Κρίνει τον άλλο που τρέχει λίγο, ενώ αυτός δεν τρέχει καθόλου. Δεν βοηθάμε πολύ τους φτωχούς, αδερφέ. Και ο ίδιος δεν έχει δώσει ένα ευρώ για τους φτωχούς. Αλλά κατά τα άλλα θα έπρεπε να είχαμε μια καλύτερη οργάνωση και να βοηθάμε πιο πολύ τους φτωχούς. Τι είναι αυτό? Είναι απλά επιστρέφει πάνω τους αυτό που χωρίς να το καταλαβαίνουν, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν ή δεν το καταλαβαίνουν, αλλά η μορφή που πάει να δοθεί πολλές φορές στον άλλον επιστρέφει με χειρότερο τρόπο εναντίον σου. Και αυτό, αν μπορούμε να πάρουμε κάτι σήμερα, είναι ας το πάρουμε αυτό, αδελφή. Ποτέ μα ποτέ μην κρίνεις τον άλλον στην πτώση του. Ποτέ μα ποτέ μην καταδικάζεις τον άλλον όταν γυμνώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο, δείχνοντας το χαρακτήρα του. Τον είδες σε ένα ξέσπασμα θυμού και λες δεν τον αναγνωρίζω. Σκέπασέ τον, κάλυψέ τον. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει καμιά φορά να ακούσετε το τηλέφωνο κάτι άσχημο, ενώ άλλος νόμιζε ότι είναι κλειστό το τηλέφωνο. Μου έχει συμβεί, και αυτό που άκουσα δεν ήταν καθόλου καλό. Έλα όμως που το έχω κάνει κι εγώ, να έχω νευριάσει και να μιλάω στο παιδί μου νευριασμένα, και όταν μου σήκωσε το τηλέφωνο μίλαγα καλά και προσποιήθηκα ότι ήμουν καλά ενώ δεν ήμουν καλά. Πώς μπορώ τώρα να κρίνω τον άλλο που θύμωσε και νευρίαζε και μίλαγε στο παιδί του θυμωμένα, παλιόπαιδο και την αυτά, και του είπε διάφορα και εγώ τα άκουγα. Αυτό όμως είναι αιτία για να κρίνω τον αδερφό μου? Είναι αιτία για να καταδικάσω τον αδερφό? Είναι αιτία για να πω α, αυτός δεν είναι, είναι υποκριτής αυτός? Όχι, δεν είναι υποκριτής, έπεσε, έκανε λάθος, έσφαλε. Ο Νόε δεν είναι, ένας άγιος άνθρωπος είναι. Κάποτε όταν πήγα, ήμουνα στο πολεμικό ναυτικό, για 2 μήνες πήγαμε να φτιάξουμε ένα καράβι στην Κρήτη. Ξέρετε, οι Κρητικοί έχουν μεγάλη περηφάνεια να σε δούνε τάβλα κάτω. Και εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου, σε ηλικία 19 χρονών, δοκίμασα την τσικουδιά. Είχα βγει, είχα έξοδο από το καράβι, πήγα εκεί σε ένα χωριό. Θα κάτσεις κοπέλι να σε κεράσουμε μια τσικουδιά. Άμα λέω και με κεράσετε κιόλας. Εγώ δεν ήξερα τώρα την παγίδα ότι η τσικουδιά την πίνεις και δεν ξέρεις τι πίνεις. Πίνω μια τσικουδιά, φέρε άλλη μία στο παλικάρι. Φέρνει άλλη μία στο παλικάρι, 2 στο παλικάρι, δεν ξέρω πού φτάσαμε, ούτε και θυμάμαι. Κάποια στιγμή λέω να γυρίσω πίσω. Έλα που το έλεγα, αλλά τα γόνατα λείπανε. Από τα γόνατα και κάτω πόδια δεν υπήρχαν, δεν ένιωθα. Έγινα κουρέλι, σηκωτό με πήγαν. Και λέω πολλές φορές, πόσο εύκολο είναι να κάνεις το λάθος, πόσο εύκολο είναι να πέσεις, πόσο εύκολο μπορεί να είναι να αμαρτήσεις. Ναι, εκεί ακριβώς είναι το θέμα. Τον άλλον το βλέπεις που αμαρτάνει, αμάρτησε, έπεσε, τι κάνουμε? Θα σας θυμίσω δύο πολύ ωραίες ιστορίες από την Καινή Διαθήκη για να το έχουμε έτσι υπόψη μας. Μία ιστορία είναι του καλού Σαμαρίτη και άλλη ιστορία είναι της επαυτοφόρο μοιχευωμένης. Είναι δύο πολύ ωραίες ιστορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν πνευματικά να καταλάβουμε ποιο ήταν το πνεύμα του Χριστού. Αυτό το πνεύμα που προσπάθησε να εμφυσίσει μέσα στους μαθητές. Γι' αυτό σε άλλες περιπτώσεις θα ακούσετε τον Κύριο να λέει στους μαθητές, όταν οι μαθητές είπανε να ρίξουμε φωτιά να κάψουμε τους Σαμαρίτες, Κύριε, που δεν μας αγαπάνε, που δεν μας δέχονται, που ήθελες να κάνεις ένα τραπέζι και δεν σε δέχονται. Και ο Κύριος τους επέπλητε και τους έλεγε, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Και αυτό είναι το σημαντικό ως παιδιά του Θεού, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού. Αυτό είναι. Εάν καταφέρω στην πνευματική μου ζωή να αποκτήσω το πνεύμα του Χριστού, έχω κερδίσει τα πάντα. Εάν είμαι στην εκκλησία του Χριστού αλλά μου λείπει το πνεύμα του Χριστού, απέχω πολύ από τον Χριστό. Απέχω. Να είμαι μαζί με τον Χριστό και να λέω, ρίξε φωτιά Κύριε, να πούμε να καούν οι άλλοι, γιατί είναι εχθροί μας. Στην ιστορία όμως, και ο Κύριος το είπε εξ επίτηδες, γιατί είναι παραβολή. Δεν ήταν τυχαίο το πρόσωπο που πήρε ο Κύριος και είπε για τον καλό Σαμαρίτη, που όταν είδε έναν άνθρωπο που πηγαίνοντας για την αμαρτία τον είδε. Αυτός που έφυγε, οι Ιουδαίοι που φεύγαν και πηγαίναν στην Ιεριχώ, θεωρούνται ότι πηγαίναν να κάνουν την αμαρτία. Τώρα δεν ξέρω τι υπήρχε εκεί πέρα στην Ιεριχώ, πόσο αμαρτωλή πόλη ήταν εκείνη την εποχή και τι ακριβώς κάνανε, αλλά ξέραν ότι αν κάποιον τον βλέπανε κρυφά να φεύγει την Ιεριχώ, κατάλαβα, πας τώρα να πορνεύσεις, πας τώρα να ασωτήσεις, πας τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς γινότανε, αλλά ξέρω ότι επειδή θεωρεί το αμαρτωλή πόλη ίδια την Παλαιά Διαθήκη, δεν δίνανε καμιά σημασία σε έναν άνθρωπο που είχε πέσει κάτω στην οδό προς τον Ιεριχώ από διοπομπαίος τράγος. Ο αμαρτωλός, ο χριστιανός που μας έκανε το χριστιανό. Και γι' αυτό ο Φαρισαίος με τον Λεβίτη δεν του δώσαν καμιά σημασία. Ξέρετε γιατί? Γιατί θεωρούσαν πολύ άγιους τους εαυτούς τους και χάσιμο χρόνο να ασχοληθώ με ένα τόσο αμαρτωλό. Και δεν ξέραν ότι συσσωρεύαν την οργή επάνω τους. Δεν ξέραν ότι ο άνθρωπος χωρίς έλεος δεν έχει ίχνος σχέσεις με τον Θεό. Ίχνος. Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει στη ζωή του να καλύπτει, να στέγει. Να στέγει, να καλύπτει, δηλαδή να σκεπάζει. Δεν έχει σχέση με τον Θεό. Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας καλύπτει. Ο ίδιος ο Θεός μας σκεπάζει, μας συγχωρεί. Και γι' αυτό είπε στους μαθητές και μας άφησε και μας σήμερα τον καλό Σαμαρίτη. Γιατί δεν είπε ένας καλός Ιουδαίος, δεν υπήρχαν και καλοί Ιουδαίοι. Όχι, ήθελε να τους πει για τον καλό Σαμαρίτη. Αυτό που εσείς τον έχετε απορρίψει, αλλά για τον Θεό είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο. Και ήταν τόσο σπουδαίο πρόσωπο που εκτός του ότι πήγε να περιθάλψει έναν Ιουδαίο, έναν εχθρό του, έναν αντιπαλό του, έναν όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, κυρίως περιέθαλπτε έναν άνθρωπο που πήγαινε για την αμαρτία. Φοβερό. Δεν πήγαινε ένας άνθρωπος που πήγε να δώσει ψωμάκι σε μια χείρα και το χτυπήσαν οι ληστές του να τον βοηθήσει. Καλός άνθρωπος. Πήγε να βοηθήσει έναν άνθρωπο που ήταν ακόμα στην αμαρτία, καθοδόν για την αμαρτία. Αλλά αυτό μας έλεγε ο Κύριος, ότι εγώ έτσι σας αγάπησα. Καθώς ήσασταν στην αμαρτία. Καθώς κάνατε την αμαρτία. Καθώς επιθυμούσατε την αμαρτία. Εγώ έτσι σας κάλεσα. Πω, τι φοβερό αδελφοί, για σκεφτείτε. Σκεφτείτε ότι ο Χριστός μας αγάπησε καθοδόν για την αμαρτία ενώ ήμασταν. Αφού πράταμε την αμαρτία. Εγώ στον καταβλισμό με τους τσιγκάνους, η πιο αγαπημένη ιστορία που θέλουν να ακούνε είναι η ομολογία του αδελφού του Ζινόπουλου, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, που τους περιγράφω την ιστορία ενός γεροντάκου, έτσι τον ξέρουνε, ο οποίος ήταν άθεος και δεν αγαπούσε το Θεό, λέω παιδιά, και μάλιστα έλεγε ότι όχι μόνο δεν τον αγαπούσε, τον βλαστημούσε, και παράλληλα βέβαια που είναι κωμικό τραγικό, έλεγε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή βλαστημούσε κάποιον που κήρυτε ότι δεν υπάρχει. Αλλά αυτός ήταν ο αδελφός ο Μιχάλης ο Ζινόπουλος, ένας άθεος, ένας ηλιστής, ένας άνθρωπος που διακήρυτε αθεία, και μάλιστα στο γράμμο επάνω, όταν ήταν φαντάρο στον καιρό του πολέμου, έλεγε στους στρατιώτες, μην πιστεύετε στο Θεό, δεν υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, Α, εδώ τον προκαλώ όπως είμαι, έβγαινε εκεί 10 μέτρα πιο πέρα, να μου ρίξει τώρα μια βόμβα στο κεφάλι. Περίμενε 5 μερικά δευτερόλεπτα. Βλέπετε, πέφτηκα μια βόμβα, όχι, άρα δεν υπάρχει Θεός. Αλλά η ομολογία όμως δεν σταματάει εκεί. Όταν ήρθε η ώρα, και μάλιστα αυτού του ανθρώπου του είχε μιλήσει ο πατέρας μου, ο οποίος πατέρας μου έδειξε τεράστια υπομονή για τον αδελφό τον Ζηνόπουλο, γιατί εκτός από άθεος και ηλιστής και τα λοιπά, ήταν και ψεύτης. Μεγάλος ψεύτης ο αδελφός ο Ζηνόπουλος, ένας από τους πιο ειλικρινείς χριστιανούς βέβαια που γνώρισα στη ζωή μου στη συνέχεια, αλλά αυτό ήταν ένας άθλιος ψεύτης. 9-8-9 μήνες του λέγε κάθε μέρα ψέματα. Πήγαινε ο πατέρας μου, τον βόηθαγε αυτό για να του μιλήσει. Αύριο θα πάμε στην εκκλησία. Έλα αύριο να με πάρεις από το καφενείο. Έπαιζε χαρτιά εκεί. Πήγαινε ο πατέρας μου με 7 παιδιά. Κουρασμένος. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι κουρασμένος τώρα. Έχω μια δουλειά τώρα. Μήνες. Και όμως αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπούσε ο Θεός. Τον κάλυπτε ο Θεός. Τον σκέπαζε ο Θεός. Ναι, αδελφοί. Και ξέρετε, ο Θεός δεν θα σταματήσει να μας σκεπάζει μέχρι το τέλος της ζωής μας. Το Μιχάλη το Ζηνόπουλο, αυτόν τον άνθρωπο που διακήρυτε την αθεία και τη βλαστημούσε μέρα νύχτα το Θεό, όταν τελικά από ντροπή μεγάλη, από τις τόσες φορές που πήγε ο πατέρας μου και του μίλησε και τον βοήθησε, μπήκε στην εκκλησία των Αθηνών, στάθηκε ο Χριστός εδώ δίπλα του και τον είδε ζωντανό. Απ' τη μία ήταν ο διάβολος, του μίλησε, είδε το διάβολο. Δεν πίστευε σε Θεό και διάβολο, πίστευε μόνο στην ύλη. Και όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία, έμεινε άγαλμα. Και του είπε ο διάβολος, τι δουλειά έχεις εδώ Μιχαλάκη, εδώ είναι Άγιοι, εσύ είσαι αλεπουδιάρης, έτσι του είπε, είσαι πονηρός, ψεύτης, μες στα χαρτιά, σήκω φύγε από εδώ. Αλλά άκουσε τη γλυκιά φωνή του Χριστού που του λέει, Μιχάλη, εγώ σε περίμενα, εγώ σε περίμενα. Βλέπετε αδελφοί, σε περίμενα, τι ωραία λέξη αυτή. Δεν σε περίμενα να σε χτυπήσω, να σε ξεγυμνώσω, να το πω τώρα σε όλους τι ψεφταράς ήσουνα. Το τι ψεφταράς ήταν το είπε μόνος του. Ο Χριστός δεν είπε τίποτα όμως. Όπως δεν είπε για τον Ιούδα. Είχε έναν κλέφτη δίπλα του, έναν ψεύτη, έναν απατεώνα. Και δεν τον ξεσκέπασε ποτέ. Δεν του είπε ποτέ ψεύτη και απατεώνα, σε πιάσα που πήρες τώρα τα 200 δινάρια εδώ που βάλανε για μένα. Τον άφηνε μήπως και μετανοήσει. Το πνεύμα του Χριστού, αδελφοί, αδιανόητο κάποιες φορές για το φυσικό άνθρωπο. Να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που σε κλέβει και όμως εσύ να τον αγαπάς, να τον περιμένεις. Ο αδελφός ο Μιχάλης μετά τη γλυκιά φωνή της απόκρισης του Χριστού έγινε ένας Απόστολος του Χριστού, ένας προφήτης του Θεού. Άλλαξε η ζωή του, δεν πίστευε ότι υπήρχε ζωντανός ο Χριστός που εκεί την ώρα του μίλαγε. Έπεσε κάτω και έκλαψε για πρώτη φορά στη ζωή του, Θεέ μου, είσαι ζωντανός, είσαι αληθινός. Και το ωραίο της ομολογίας του αδελφού είναι ότι σε λίγες μέρες που έμαθε για το Πνεύμα το Άγιο, όταν αναγεννήθηκε, έμαθε ότι ο Θεός δίνει Πνεύμα Άγιο. Δίνει Πνεύμα Άγιο, τι είναι αυτό, πώς έρχεται, ζήτα το και θα σου δοθεί. Τι να λέω, να μου δώσει Πνεύμα Άγιο. Και σε μια προσευχή ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και βλέπει από τον ουρανό μια μπάλα πύρινη, τεράστια μπάλα. Πω, τι φοβερό! Και αυτή η μπάλα έτρεξε με δύναμη και έσκασε στο κεφάλι του. Και όταν έσκασε στο κεφάλι του, πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο. Σαν να του θύμιζε ο Θεός, θυμάσαι στο γράμμο που έλεγες να σου στείλω μια βόμβα και να σε αφανίσω. Δεν θα σε αφανίσω γιατί σε αγαπάω, παιδί μου. Σου στέλνω μια μπάλα Πνεύματος Αγίου και από εδώ και πέρα είναι 95 χρονών ο αδελφός. Και αν ανέβει στον άβονα, σύε το άβονος ακόμα, καθώς μιλάει για τον Χριστό. Αυτά κάνει ο Χριστός, αδελφέ. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Να σε βρίζει ο άλλος και εσύ να τον περιμένεις, να τον αγαπάς, να ελπίζεις. Να λες όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι ο Νόε αυτός. Δεν είναι ο Νόε αυτός. Ο Νόε είναι άγιος, δίκαιος. Μα δεν τον βλέπεις. Άστο αυτό, έπεσε. Σήμερα έπεσε, αύριο θα σηκωθεί. Θα περπατήσει και πάλι. Αυτό το πνεύμα, αδελφοί, να μιλάμε για όλα μας τα αδέρφια. Θα περπατήσει ο αδελφός μου. Μα δεν τον βλέπεις. Όχι, δεν τον βλέπω, δεν θέλω να τον βλέπω έτσι. Ο Θεός θα τον αναστήσει, ο Θεός θα τον ευλογήσει, ο Θεός θα κάνει έλεος και χάρη. Ο Χαμ είδε τον πατέρα του αλλά δεν έκανε τίποτα. Και σας λέω για αυτή την περίπτωση και ας το προσέξουμε. Δεν είμαστε αθώοι στα μάτια του Θεού όταν βλέπεις το κακό και δεν κάνεις κάτι. Και ας μην το έκανες εσύ. Ο Χανάν, ο οποίος πήρε την κατάρα, λένε οι μελετητές στο γραφόν ότι κάτι κακό έκανε όταν ο παππούς του μέθησε. Δεν μας λέει ο λόγος του Θεού και δεν θα πούμε κι εμείς. Ο ένας έκανε το κακό και πήρε μετά την κατάρα, ο Χανάν, ο τέταρτος γιος του Χάμ. Ο Χάμ όμως απλά είδε, λέει, τον πατέρα του. Και πού είναι η αμαρτία? Μπροστά στον Θεό λογαριάστηκε αμαρτία, γιατί στην πτώση του πατέρα του δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να πάει στα αδέρφια του, τον Σιμ και τον Ιάφ, και να πει: αδέρφια, ο πατέρας μας είναι στην σκηνή του γυμνός και μεθυσμένος. Αυτό το προσέξουμε, είναι ιδιαίτερο, αδελφοί. Δεν τη γλιτώνουμε μπροστά στον Θεό όταν μένουμε αμέτωχοι. Εάν, λέει, είπε κάποιος σοφός άνθρωπος, αν λέει το κακό υπάρχει στον κόσμο, είναι γιατί εκτός από τους κακούς ανθρώπους υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν μιλάνε και σιωπούνε βλέποντας το κακό. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Ο άλλος λέει: αφού δεν ήρθε σε μένα, δεν με νοιάζει τι έγινε στο γείτονα. Αφού το παιδί μου δεν είναι ναρκωμανής, τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται το παιδί του? Και χτυπάει ο θάνατος πολλές φορές στα σπίτια και πολλοί μένουν αμέτωχοι. Και πολλοί δεν αντιδρούνε. Γιατί δεν είναι στο σπίτι μου. Γιατί δεν είμαι εγώ που έπεσα. Γίνεται κάτι κακό, αλλά ευτυχώς δεν είναι σε μένα. Δεν είναι στο παιδί μου, δεν είναι στο εγγονάκι μου. Ναι, αλλά πονάς για το παιδί του άλλου. Συμμετέχεις στο κακό που ήρθε για να διώξουμε το κακό, για να βοηθήσουμε να ιαθεί μια κατάσταση. Είμαι ένα αμέτωχος. Δεν το έκανα, δεν συμμετέχω. Λάθος. Ο Χάμ αυτό έκανε μόνο. Δεν έκανε κακό, αλλά δεν συμμετείχε στο κακό που είχε κάνει ο γιος του. Ουδέ Σιμ και ο Ιάφεθ κάνανε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε. Μόλις μάθανε την κατάντια του πατέρα τους, τον αγαπούσαν και το σεβόντουσαν απεριόριστα. Ξέραν πολύ καλά ότι ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος αυτή την ώρα έχει πέσει. Πήραν ένα σεντόνι. Είναι εντυπωσιακό να το διαβάσετε πώς το κάνανε αυτό. Βάλανε ένα σεντόνι πίσω τους, έτσι. Βάλανε τα χέρια τους πίσω, οπισθώνοντα, λέει ο λόγος του Θεού, με τα νότα προς τα πίσω, και πηγαίνοντας προς τα πίσω είχαν το σεντόνι και έτσι να μην δουν καθόλου τον πατέρα τους. Να μην τον δούνε, όχι μόνο να μην τον κρίνουν, να μην τον δούνε. Τι ωραίο, αδελφοί, να έχουμε ένα τέτοιο πνεύμα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα για τον αδελφό μου. Δεν θέλω να ακούσω κάτι κακό για το παιδί του αδελφού μου. Δεν θέλω. Στεναχωριέμαι. Αντιθέτως, άμα χαίρομαι όταν ακούω το κακό, κάτι δεν πάει καλά. Αν στεναχωριέμαι. Και δεν θέλω καν να το δω. Δεν θέλω καν να το δούνε. Να μην τον δούνε, να το σκεπάσουμε, αλλά. Όχι, δεν θέλω να θυμάμαι, γιατί αν τον δω θα θυμάμαι αυτή την εικόνα. Και εγώ δεν θέλω να έχω την εικόνα του γυμνού μεθυσμένου πατέρα μου. Θέλω να έχω την εικόνα του Αγίου και τέλειου ανθρώπου του Θεού. Πόσο μου αρέσει αυτό, αδελφιέ. Και πηγαίνοντας πίσω, όταν κατάλαβαν ότι είχαν φτάσει στον πατέρα τους, τον κάλυψαν με αυτό το επένδυμα και τον αφήσαν εκεί, ξεμέθησε ο Νόε και ήρθε πάλι στα καλά του. Πιστεύω ότι δεν θα το ξανά έκανε. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό τη δεύτερη ιστορία που σας είπα, και θέλω για ένα λεπτό να αναφερθώ. Είναι της Επαυτοφόρου Μοιχευωμένης, μια γυναίκα που συλλαμβάνεται την ώρα της αμαρτίας. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, άνθρωποι που είχαν ξεκλίνει πάρα πολύ από το Θεό, σκληροί, αμετανόητοι, αμαρτωλοί, ψεύτες, υποκριτές, όλα αυτά τους τα έλεγε ο Κύριος. Αλλά όταν πρόκειται για τον άλλον, όταν στην πτώση του άλλου, τρομερά σκληροί. Και ξέρετε, ο υποκριτής και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από το θέλημα του Θεού, ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι είναι πολύ σκληρός, είναι άκαρδος, είναι ανελεήμων. Όταν έχει χάσει κάποιος την επαφή του με τον Θεό, γι' αυτό κρίνει. Δεν έχει αγάπη μέσα, έχει παγώσει η καρδιά του. Κρίνει τον άλλον. Αδελφέ, τι είναι αυτός? Όχι, να φύγει, έλεγε, θυμάμαι κάποιος. Να τον διώξουμε, αδελφέ, από την εκκλησία. Γιατί να τον διώξουμε από την εκκλησία? Γιατί έκανε αυτό και αυτό? Μα με ένας πήγε στον αδελφό του Λούι, ή αυτός ή εγώ, αδελφέ Λούι. Δεν μπορούσε να τον βλέπει. Λέει, συγγνώμη, αν πάτε στον ουρανό, τι θα πει στον Κύριο, ποιος θα μπει μέσα και ποιος έξω? Ω, δεν ξέρω, αδερφέ, στον ουρανό, πάντως εδώ δεν θέλω να τον βλέπω. Του λέει, αδερφέ, πρέπει να μετανοήσεις. Θα διώξουμε τον αδερφό γιατί έκανε ένα λάθος. Είχε κάνει ένα λάθος ο άλλος. Και όταν γύρισε πίσω από το λάθος του, ο δήθεν πνευματικός είπε να τον διώξουμε. Αλλά αυτό δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Πήγανε την κοπέλα αυτή η οποία πράγματι είχε κάνει την αμαρτία, γεμίσανε και τις τσέπες τους με πέτρες να τη θανατώσουμε, Κύριε. Την πιάσαμε στην αμαρτία. Την πιάσατε στην αμαρτία, τη δικιά σας την αμαρτία την πιάσατε ποτέ? Τη δικιά σας την αμαρτία την κρίνατε ποτέ? Αυτός είναι ο σκληρός άνθρωπος. Απάνθρωποι είχαν γίνει. Καμία σχέση με τον Θεό. Μία θρησκεία σκληρή, απάνθρωπη, που δεν προσέλκυε κανέναν. Ούτε είχε σχέση με τον Θεό. Αλλά ο Κύριος τους δίδαξε εκείνη την ημέρα που πήγανε την επαυτοφόρο. Έτοιμοι, μέσα τους την είχαν ήδη καταδικάσει σε θάνατο. Γιατί την πιάσαμε να κάνει την αμαρτία. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, τη σκέπασε. Μπήκε μπροστά ο Κύριος. Με τον τρόπο του ξεσκέπασε την αμαρτία των Φαρισαίων, οι οποίοι αμετανόητοι θέλαν το θάνατο της αδερφής τους. Και ξέρετε, αδελφοί, η μοναδική φορά που δεν θα μας καλύψει ο Θεός είναι όταν θα θελήσουμε να ξεσκεπάσουμε τον αδερφό μας. Εκεί θα σε αφήσει ο Θεός. Εκεί θα φανεί η δικιά σου η γύμνια. Όταν θέλεις να ξεσκεπάσεις τον αδερφό, θα ξεσκεπάζεις εσύ. Όταν θέλεις να ρίξεις τον αδερφό, θα γκρεμίζεις εσύ. Γιατί απλά θα σταματήσει ο Θεός να σε κρατάει στα χέρια του. Γι' αυτό που θέλησες να κάνεις, γι' αυτό που επιθυμείς να κάνεις, θα σε αφήσει ο Θεός. Μήπως και έρθει σε μετάνοια και επιστροφή. Ο Κύριος την επαυτοφόρο είχε βωμένη, την αγκάλιασε. Το μόνο που της είπε, Μικέτη, αμάρτανε, για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Δεν θέλει ο Κύριος την αμαρτία, αλλά δεν θέλει και το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλω, λέει, τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει ο αμαρτωλός από την οδόν αυτόν την πονηρά. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο Νόε και ο κάθε Νόε να μην ξανακάνει το λάθος. Αυτό που θέλει ο Θεός από μας είναι να μας σηκώσει και να μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη τα οποία κάνουμε. Αλλά θα μας περιμένει πάντοτε. Θα μας σκεπάζει πάντοτε μέχρι να διορθωθούμε. Αλλά εάν το κάνει ο Θεός εμάς, μας προτρέπει να το κάνουμε και εμείς στους αδερφούς μας. Όταν ο Νόε συνήλθε, ο Χανάν έλαβε μία κατάρα να είναι δούλος των αδερφών του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ λάβαν την ευλογία του Θεού. Σας λέω, μην το έχετε μέσα στο μυαλό σας, δεν είναι η κατάρα που λένε μερικοί ότι έτσι γίνανε οι μαύροι και αν είναι δούλοι οι μαύροι, καμία σχέση. Ο Χανάν, ξέρετε, και είναι φοβερό, κάποιος μου είπε, μπορεί να μην λέγει και προφητικά ο Νόε, οι Χαναναίοι ήταν ένας λαός φοβερός και τρομερός. Ασωτεία, σοδομισμός, διαφθορά, αυτοί ήταν οι Χαναναίοι. Μαζευόντουσαν στα εκεί στους ναούς, κάνανε μοιχείες, πορνίες, θυσιάζαν και τα πρωτότοκά τους. Ξέρετε, αργότερα όταν πήγανε στη Χαναάν, βρήκανε σε κιούπια μέσα πολλά οστά από παιδάκια. Και ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία ότι η Χαναάν ήταν ένας φοβερός λαός που ο σκοπός τους ήταν να πηγαίνουν στους ναούς να αμαρτάνουν και να θυσιάζουν μετά τα παιδιά τους. Και αυτός, από πού βγήκε αυτός? Από τον Χαναάν, το γιο ενός ανθρώπου ο οποίος είδε την αμαρτία του πατέρα του και δεν έκανε τίποτα. Αυτός ήταν ο Χαναάν. Από εκεί βγήκαν οι Χαναναίοι. Και έτσι ο Χαναάν έλαβε την κατάρα, ενώ ο Σιμ και ο Ιάφεθ που καλύψαν τον πατέρα τους έλαβαν την ευλογία. Θέλουμε να λαμβάνουμε την ευλογία του Θεού, αδελφοί, αλλά για να την λαμβάνουμε θα πηγαίνουμε με αυτόν τον τρόπο όπως πήγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αμήν.